Das prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ju pli mi okupiĝas pri muzeoj, des pli mi miras pri ilia granda nombro. Ekzistas ĉe ni ekzemple eĉ muzeoj pri pipoj, pri ŝparkasedoj, pri karikaturoj, kaj eĉ pri katoj, la dorlotata hejma besto, kiun la egiptanoj konsideris sankta, dum en mezepoko oni rigardis la katon kiel demonan. Mi jam supposis che Svislando estas la plej riĉa lando je muzeoj en la mondo, sed poste mi sciigis che Nederlando estas monda ĉampiono. Mi turnas min hodiaŭ al muzeoj pri kamparana kulturo kaj kamparana tekniko. La plej bela ekzemplo sur tiu kampo estas la muzeo en Bull, la muzeo de Gruyère, kiu en 1978 ricevis sian hodiavan formon. Gi estas tiel perfecta che oni povus nomi gin modelo de museo. Tie la visitantoi povas lerni en agrabla maniero kiel vivis la kamparanoj en montara regiono kaj kion ili kreis ne nur en sia ĉiutaga vivo, sed ankaŭ sur kultura kampo. Tio esprimigas antau cio en mebloi cae pentrajoi. Ilian laboron spegulas exemple complete installita fromag fareo. Ilian arton montras la bildoi de la supreniro alla alpae pasteioi. En printempo, maio au et junio, ciam la negio degelis, la tuta bestaro ec movas por iri supren alla somerai pasteioi, cie la bestoi cun siai prisorgantoi restos dum la tuta somero. Tio evidente estas la plei grava cesuro, au interrompo, en la farmista familio, ca la supreniro inspiris la creadon de grandai bildoi, cioi montras ciel unu bovino post la alia cae la ciaro con la instrumentoi por la fromage fabricado supreniras. La bildoi, quelcvoie estas longae quelcain metroin, cae ili cutime estas fixitai super la bordo de la stalo. En la faclinguo de la art scienzo oni nomas tion primitiva arto, sed en la loca linguo tioi bildoi de la alpae supreniroi nomigas poia. Quancam ne faritae de profesiae pentristoi, tiui poia ofte estas tre bele faritae, cae la collectistoi serchas ilin hodiau. Crome ili ec spegulas la economian historion. Anstatau charon, la plei novae poiaoi montras jipon, cae la raso de la bovinoi ancao shangigas, laula tempo. La museo de Bull posedas quelcaen tre belain poia, crome cioin aliaen obiectoin de farmista culturo. Bull trovigas en la cantono Fribourg, en regiono cio numigas Gruyère, germane Greyerz, cae mi ne volas forgesi mensii la urbeton con la sama nomo, ciu, ciel urbo, cune con sia samnoma castelo, en si mem estas museo, char giai domoi estas tute autenticai, tiel che oni sentas in tie quasau oni trovigius en mezepoco. La urbeto estas granda allogajo por turistoi. Ili, visitante gin, survoje havas la eblezon rigardi la nomitan muzeon en Bull, kiu estas tute proxima. La kamparanoj en la regiono Gruyère ne estas la solaj, kiuj ŝatas pentri la supreniron al la Alpoj. En nord-orienta Svislando situas alia regiono, kiu ankaŭ estas fama pro sia fromaĝo, ancau temas pri alta regiono, kie alia agriculturo ol bestpredado ne eblas, ĉar ĝi estas tro alta. Tio estas la kantono Appenzell. Ancau tie prosperas la arto de la poia, quancam ini usas alian vorton, alp aufzug. La Appenzellanoi ancau tresciata siae naziaen costumoin, tiu de la viro havas exemple sur la brusto zonon, sur cio estas fixitai el metallo stanzitai bovinoi. Ancau en tiu regiono, pli exacte, en la tre malgranda loco Steinen, trovigas antau ne longe malfermita folklora museo. Gi ne estas same riĉa kiel tiu di Bull, sed gi posedas gravan atuton. Nome gi enhavas fromaĝfarejon, kiu ne nur estas kompleta, sed kiu estas ankaŭ funkcianta. Tie do la publiko povas mem rigardi, kiel la lacto estas varmigata en granda cupra caldrono, kiel estas aldonata la fermento, kiu gin coaguligas, kaj kiel la fromaĝfaristo eltiras el la disigita lacto la caseinon kaj la lactograsajon, el kiu estas formata la conatae grandae radoi de la fromaĝo, kiuj pezas ĝis 80 kilogramoin. Tiu funkcianta fromaĝfarejo estas tre ŝatata de la vizitantoj de la muzeo. Mi devas ancora aldoni, ke al la fromaĝo kaj aliaj lactoproduktoj estas dedicita ankaŭ kompleta aparta muzeo, kiu troviĝas en Kissen en la kantono Bern. Tiu muzeo estas efektiva iama fromaĝfarejo, kiu ne plu estas uzata, sed kaj tial oni transformis ĝin en la jaro 1974 en muzeon. Nun mi forlasas la fromaĝon por diri ancora kelkajn vortojn pri muzeo, pri alia agricultura produkto grava en nia lando, nome la vino. Tiu ĉi muzeo troviĝas en Aigle, en la kantono de Vaud, oni nomas ĝin ankaŭ Vado, kaj ĝia ejo estas impona kompleta kastelo en la 12a jarcento, iama rezidejo de savojaj grafoj kaj bernaj prefektoj. La muzeo povas esti komparata al samspecaj konkurantoj en Bonn, Francujo, Speyer en Germanujo kaj Eskesteli en Hungarujo. Evidente, la muzeo ne simple enhavas malnovajn boteloin kun etikedoj kun ŝimo, sed ĝi montras ĉion, kio estas en rilato al la bredado de la vitoj, de la farado de la vino mem, de la comerzo pri la vino, de la festoi de la vitistoi, cui havas malnovan tradizion en Veuve cae Neuchâtel. Miam quelcfoie parolis pri ili. Oni lernas ancau che iam en antiqua tempo oni adoris la dion de la vino, Bacchus, cae quelcae amforoi en Aigle elfositae montras kiel la romianoi, kiui encoducis la vinon en Svislandon, conservis gin. Ancau en cristana tempo la vino estis cae estas estimata, cae ec diversae sanctuloi estas dedicitai al gi. Evidente cae compreneble ne mancas en citiu museo gasteio, kie oni povas gustumi la hodiavan vinon, pro kiu la regiono de Aigle, kies castello do enhavas la museon pri vino, estas fama. Mi audis prelegon en Esperanto, en Svislando. Gis reaudo.